Μίλαμε ιστορικά για το Γυμνάσιο. Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου. Συνδιοργανωτής Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Οι απαρχές του νεότερου κόσμου. Η εποχή του διαφωτισμού. Μέρος πρώτο. Οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις 17ου-18ου αιώνα. Δόκτωρ Κωνσταντίνος Γεωργίου.
Ποιες ήταν οι συνθήκες που προετοίμασαν το έδαφος για το κίνημα του διαφωτισμού? Ο 17ος και 18ος αιώνας αποτελούν περίοδο θεμελιακών αλλαγών για την Ευρώπη, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας και της επιστήμης. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της περίοδου είναι η θεαματική αύξηση του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Ο πληθυσμός της Ευρώπης, από 120 εκατομμύρια κατοίκους στις αρχές του 18ου αιώνα, φτάνει τα 180 εκατομμύρια κατά την έκρηξη της Γαλλικής Επανάστασης το 1789. Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διατροφής του ολοένα αυξανόμενου πληθυσμού, επιβάλλονταν σαρωτικές αλλαγές στον τομέα της γεωργίας. Για παράδειγμα, δημιουργήθηκαν μεγάλα αγροκτήματα με την εκχέρσωση δασικών εκτάσεων, δηλαδή τη μετατροπή μέρους των δασών σε καλλιεργήσιμη γη. Επίσης, η εισαγωγή νέων μεθόδων καλλιέργειας και η διάδοση της χρήσης μηχανημάτων για τη σπορά και το αλώνισμα οδήγησαν στην αύξηση της αγροτικής παραγωγής. Τόσο σημαντικές ήταν αυτές οι καινοτομίες, ώστε το φαινόμενο να χαρακτηριστεί αγροτική επανάσταση. Από την άλλη όμως, οι μεταβολές αυτές και κυρίως η επέκταση στη χρήση μηχανημάτων είχε ως αποτέλεσμα πολλοί αγρότες να μείνουν χωρίς δουλειά αφού σταδιακά μειώνονταν οι ανάγκες σε γεωργικά χέρια. Παράλληλα με την ευημερία της γεωργίας, πρέπει να προστεθεί και η ανάπτυξη τόσο του εχώριου, δηλαδή του εσωτερικού εμπορίου στην ίδια την Ευρώπη, όσο και του μεγάλου θαλάσσιου εμπορίου ανάμεσα στην Ευρώπη, την Αφρική και την Αμερική, που ονομάστηκε τριγωνικό εμπόριο, γιατί διεξαγόταν σε τρεις φάσεις. Οι Ευρωπαίοι μετέφεραν στην Αφρική μικροεμπορεύματα, από εκεί αγόραζαν σκλάβους που τους αντάλλαζαν στην Αμερική με άλλα προϊόντα όπως ζάχαρη, καφέ και άλλα, τα οποία στη συνέχεια μετέφεραν στην Ευρώπη. Από τις αλλαγές αυτές εποφελούνται οι Ευρωπαίοι επιχειρηματίες, οι οποίοι συγκεντρώνουν στα χέρια τους κεφάλαια, δηλαδή μεγάλα χρηματικά αποθέματα. Έτσι λοιπόν, έχουμε από τη μία πλευρά τους επιχειρηματίες που κατέχουν συσσωρευμένο πλούτο και από την άλλη χιλιάδες αγρότες χωρίς δουλειά, οι οποίοι προκειμένου να ζήσουν εγκαταλείπουν την Ρήπεθρο και αναζητούν δουλειά στις πόλεις. Έτσι, οι δύο αυτοί παράγοντες, δηλαδή ο αυξημένος πλούτος και ο μεγάλος αριθμός αγροτών χωρίς δουλειά, σε συνδυασμό με την εκτεταμένη χρήση ισχυρών μηχανών για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης, κυρίως στους τομείς της υφαντουργίας και της μεταλλουργίας, κυριότερες δραστηριότητες της μεταποίησης, οδήγησαν στη δημιουργία μεγάλων εργοστασίων. Οι εφευρέσεις στον τομέα της υφαντουργίας φανερώνουν την ανάγκη για την κάλυψη νέων αναγκών που δημιουργούνταν. Ανοίγω εισαγωγικά. Το 1733 ο Κέι τελειοποιεί τον αργαγιό χάρη στην υπτάμενη σαΐτα που επιτρέπει την κατασκευή μεγαλύτερων υφασμάτων με πολύ λιγότερα εργατικά χέρια. Καθώς αυξάνει έτσι τη δυνατότητα ύφανσης, παρουσιάζεται μεγάλη ζήτηση νημάτων, εξού και οι προσπάθειες κατασκευής μιας χειροκίνητης κλωστομηχανής που καταλήγουν το 1765 στην εφεύρεση της Τζένι από τον Χάρκριφς, ενώ το 1768 ο Κρόμπτον την τελειοποιεί. Η αυθονία νήματος είναι πλέον τόσο μεγάλη ώστε οι υφαντουργοί δεν καταφέρνουν να απορροφήσουν την αυξανόμενη παραγωγή. Περί το 1815, το σύνολο της υφαντουργικής παραγωγής είναι μηχανοποιημένο, κλείνουν τα εισαγωγικά. Οι αλλαγές αυτές παρουσιάζονται για διάφορους λόγους, πρώτα στη Μεγάλη Βρετανία, στα μέσα του 18ου αιώνα, δηλαδή μεταξύ των ετών 1750 και 1780, και αποτελούν την πρώτη φάση του φαινομένου που ονομάστηκε «βιομηχανική επανάσταση». Αναπόφευκτα, οι αγροτικές μεταβολές, η ανάπτυξη του μεγάλου θαλάσσιου εμπορίου και τα προμηνύματα της βιομηχανικής επανάστασης έφεραν βαθιές αλλαγές στην κοινωνία. Ένα μέρος της αστικής τάξης, οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες και οι μεγαλέμποροι, επωφελείται των συνθήκων και γίνονται ολοένα πλουσιότεροι. Ωστόσο, οι αστεί δεν έχουν πολιτικά δικαιώματα, δηλαδή δεν δικαιούνται καμία συμμετοχή στη λήψη πολιτικών αποφάσεων πρωτίστως σε αυτές που τους αφορούν. Η εξουσία σε όλα σχεδόν τα κράτη της Ευρώπης παραμένει συγκεντρωμένη στα χέρια του βασιλιά, ο οποίος παραμένει ο απόλυτος άρχοντας, απόλυτη μοναρχία, με εξαίρεση τη Μεγάλη Βρετανία, όπου ήδη από τα τέλη του 17ου αιώνα η εξουσία του βασιλιά περιοριζόταν από την ύπαρξη ενός κοινοβουλίου που αναγνωρίζει κάποια πολιτικά δικαιώματα στα μέλη των οικονομικά ισχυρότερων τάξεων. Οι αριστοκράτες ή ευγενείς προσπαθούν να διαφυλάξουν τα παραδοσιακά προνόμια τους, όπως για παράδειγμα την απαλλαγή από την πληρωμή φόρων, από την αυξανόμενη δύναμη των αστών. Τέλος, η πλειοψηφία του πληθυσμού αποτελείται από τους αγρότες στην Ήπεθρο και τους ανειδίκευτους εργάτες της πόλης που ζουν σε άθλιες συνθήκες. Την εποχή αυτή παρατηρείται επίσης μεγάλη πρόοδο στον τομέα των φυσικών επιστημών, όπως την αστρονομία, τη φυσική, τη βιολογία και τη χημεία. Οι διανοούμενοι της εποχής αφισβητούν τις προκαταλήψεις του παρελθόντος και προσπαθούν να ερμηνεύσουν τον κόσμο με βάση τη λογική, την ικανότητα δηλαδή του ανθρώπινου νου να σκέφτεται και να καταλήγει σε συμπεράσματα. Ορθολογισμός. Σημαντικότεροι από αυτούς υπήρξαν οι φιλόσοφοι στοχαστές Ρενέν Ντεκάρτ, Τζον Λοκ, Φράνσις Μπέικον και Ισαάκ Νιούτον. Οι απόψεις αυτών των στοχαστών ήταν πραγματικά πρωτοποριακές και προετοίμασαν τον δρόμο μαζί με τις υπόλοιπες εξελίξεις που αναφέρθηκαν για την εμφάνιση του κινήματος του διαφωτισμού που θα εξεταστεί στη συνέχεια.